centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par uzņēmēju noskaņojumu aizdītajā mēnesī un par to, kāds ir uzņēmēju noskaņojums šajā laikā, kad valdība vēlas mazināt birokrātiju. Runāsim mūsu rīta programmas turpinājumā. Arī par to, kas notiek ar zivju produkcijas cenām un faktoriem, kas tās ietekmē, jo mūsu studijā ir Zivrūpnieku savienības prezidents Sijā Karavēl attīstības direktors Jānis Endeli. Labrīt!
Labrīt!
Mēs zinām, ka cenas pārsvarā iet uz augšu, bet kas notiek tieši ar zivju produkciju?
Jā, kā jau jūs teicāt, tad šobrīd pasaulē no vienas puses vajadzētu cenām samazināties, jo dzīves kvalitāte un līmenis tomēr neiet uz augšu. Tajā pašā laikā pārtikas preciem mēs varam redzēt, ka pēdējos 3-4 gadus visu laiku cenas aug. Un ja mēs konkrēti runājam par zivīm, tad šeit mēs varētu sadalīt tās zivju produkciju, ko mēs veiklā varam nopirkt, kas nāk no Baltijas jūras, tad no mūsu reģiona. Un tad ir tas, kas nāk no okeāniem, tās pelēģiskās zivis, tad siļķis, skumbrijas, kurus mēs arī ļoti daudz patērējam. Tas, kas attiecās uz zivīm, tad ir viens faktors, kam nav nekāda saistība tieši ar konkurenci vai pieprasījumu piedāvājumu. Tas ir ilgtspējas jautājums, tas ir kvotu jautājums. Tas nozīmē, ka ja mēs paņemam Baltijas jūru, tad ir tāda vienība kā zinātnieki, kas tad pēta šī resursa daudzumu apjomu, un attiecīgi katru gadu viņi izliek savus, teiksim, novērojumus, un tad arī tiek lēmts par kvotas palielināšanu vai samazināšanu. Un tā kā pēdējos gadus tieši brētliņu krājumi ir samazinājušies, tad tieši uz šo gadu tad kvotu apjoms samazināts par 35%. Ja? Tad redzēsim, kā par šīm lietām tiks, kas ir noticis par šo gadu. Ja? Man liekas, ka māja beigās ir tā lielā sapulce, ka viņa atkal lemj, kas būs uz priekšu. Jā, cerēsim, ka situācija uzlabojas. Un no vienas puses, tad, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad tomēr tas zvejas apjoms ir samazinājies, un, protams, ka ja tajā brīdī, kad šo kvotu nosaka mazāk par 35%, protams, tad iestājās pieprasījums piedāvājums, jā, un ir skaidrs, ka zvejniekiem savas, es neesmu zvejnieku eksperts, bet es pieļauju, teiksim, jā, tad viņiem savas, teiksim, nenoķertais apjoms ir jānokompensē ar cenu, jā, jo tāpat tās cilvēks tāpēc neatlaidīs kuģi brauc, tad, ka viņi, teiksim, var. Tas ir no vienas puses, un līdz ar to es pilnīgi skaidrs, ka, ja mēs tā paskatāmies, kaut kādus taisni, bija šīs pirmās sarunas sākās 10 gadu griezumā, tad breitliņas cena ir uzaugus vairāk kā 3 reizes. Jā, 14. Gadā, ka mums beidzās biznesa Krievijā, ja, zinām notikumu dēļ, tad apmēram maksāja 30-35 centi mums, kas pirka, teiksim, daudzumā. Tad šodien jau mēs kalkulācijās rēķinām eiro, es jau dzirdēju, ka no jaunās sezonas vēl būs lielāks. Ja. Tad vairāk kā 3 reizes ir pieauguši, teiksim, zivs cena. Ja. Un, protams, ka ja visi skatās uz to mazo brētliņu, domā, kas tad zivs, tad tā jau nav sastāvdaļa. Bet ņemot vērā, ka atkarībā no produkcijas veida, ja, viņi tomēr iziet cauri, roku darbam, neatkarīgi, vai tā būs sievas buča vai vīras buča, ja, vai tā būs ķilo, vai tā būs šproti, kur visvairāk cilvēki strādā. Ja, un skaidrs, ka galu galā, visas pārējās izmaksas arī nākušas tikai vienīgi klāt. No viens puses cilvēki priecīgi, ka lielāks atalgojums, tā tam jābūt. Ja. No otras puses, protams, tas arī sadārdzina produktu. Ja. Un ņemot kopā visas šīs, teiksim, lietas, ir pilnīgi skaidrs, ka Atkarībā no produkcijas veida, jā, no lielveikala, teiksim, uzcenojuma politikas, jā, skaidrs, ka tas rezultējās tā.
Bet ja tā kvota samazinās par tiem 35%, tas nozīmē, ka arī zivrūpniekiem saražotā apjoms samazināsies?
Šajā gadījumā, jā, tad tās nav īsti tādas paralēles, ko mēs velkam. Jā, ir skaidrs, ka ne jau tikai Latvijas zvejnieki, jā, un ir arī Baltijas jūrā vēl citi zvejnieki, Igaunija, Somi, jā. Un Krievijas mēs nevaram ievest, un līdz ar to mēs to pat neapskatām. Vispār neapskatām. Jā, protams, Krievija ir liela kvota, viņi paši pa sevi strādā un ķer, un jā, protams. Bet mums tur nav nekādu saistību viņiem. Un līdz ar to, līdz ar to mēs vienmēr maksājam, tā kā mēs izmantojam priekš pārtikas, tad mēs vienmēr maksājam vairāk. Mums ir prasības augstākas, bet mēs maksājam vairāk. Jā. To, ka nākotnē var iezīmēties jauni riski, jā, attiecībā tieši uz tām pašām kvotām, tad cenas pieaug, droši vien uzņēmumi kļūst vērtīgāk. Iespējams, kad uzņēmumi var mainīt īpašniekus zvejojošiem, ja, un varbūt viņi nevedīs vairs krastā, tie ir citi riski, ja, bet nu, tie šobrīd tieši neietekmē cenu, ja, bet nu, tie, es domāju, būs nu, tuvākie nākamie riski. Ja.
Kā cenu ietekmē kādas birokrātijas lietas?
Nu, birokrātija ir tāda lieta, ko, teiksim, ja mēs runājam lozungu līmenī, tad ļoti grūti saprast, par ko vienmēr ir runa. Jā, jo mūsu slavenais Dombrovskis paziņo, ka nu, viņš tagad ir iecelts amatā. Es apšaubu, viņš saprot vispār, kāda amatā viņš ir iecelts. Es domāju par birokrātijas mazināšanu, jā, jo cilvēks, kas ir visu mūžu būvējis birokrātiju, nu, nevar cīnīties pats pret sevi. Bet, nu, labi. Un šobrīd ir divas absolūti pretējas līknes. Tad paziņojumi kļūst stingrāki par birokrātijas apkarošanu, tad iet līkni šā. Un savukārt visas tās neiedzības, kas ir sarakstītas desmitiem gadi, viņas reāli sāk strādāt. Tad no vienas puses mēs redzam lozungus, no otras puses, nu, piemēram, es tad vienkārši lietu, kā pašizmaksa aug. Nu, piemēram, mēs kā karaveli tieši runājam par mums, jā. Tad strādājam, teiksim, nu, ar produkciju pa visu Baltiju, tad mums uz etiķetītes ir vajadzīgas trīs valodas, jā. Attiecīgi saliekot visas normas, ar katru regulējumu ir arvien grūtāk to visu dabūt uz vienas etiķetes, jā. Un es nedomāju, ka kādam no patērētājiem, tur no miljonu vienam, interesē, teiksim, zonu vai subzonu, tik specifiskas lietas, kas ir jāuzliek uz etiķetes. Jā, nu, protams, ka PVD tas jākontrolē, tas viņa darbs, viņa nevar tā patvaļīgi traktēt, tas ir loģiski vai neloģiski. Jā. Un rezultējās tas ar to, ka informācija, kura ir viegli pārbaudāma speciālistiem, nu, tad izsakojamība un tādas lietas, kur viss ir OK, mēs par to nekad neesam iebilduši, savukārt tādam patērētājam to mēs nevaram salikt. Ja? Un tas nozīmē, ka vienas bunžiņas vietā no izmaksu viedokļa, ko mēs varētu, teiksim, nu, tirgot par trijām valstīm, ja? Šobrīd mums ir noliktavā jātur katrai valstī, tad mēs ieguldam lieku naudu, lieka nauda, mēs zinām, cik procenti maksā tiem, kam ir hipotēks, nu, piemēram, un mūsu produkts vienkārši kļūst dārgāks, vienkārši, ja? Ar absolūti nevajadzīgu informāciju, kas ir jāliek uz etiķetes. Nu, tāds maziņš piemērs, teiksim. Ja? Un to piemēru viņi tur, viņu milzums daudz, teiksim. Ja? Un viņi, diemžēl, nesamazinās reāli, viņi tikai pieaug.
Nu, bet valdība šobrīd ķērusies klāt, lai samazinātu birokrātiju, lai uzlabotu dzīves kvalitāti uzņēmējiem. Jā. Cik optimistiski jūs raugāties tāds uz?
Nu, es domāju, ka es neraugos nekādīgi, jo es neesmu optimists, jo es vēlreiz saku, nu, nevar apkarot pats sevi, teiksim, jo, teiksim, ja mēs paskatāmies vispārībā pēdējos, teiksim, 10 gadus, kas tomēr, nu, valsts ir vadījuši, tad nu, mums nav bijuši personības, nav bijuši cilvēki ar mugurkaulu, nav tādā formātā, kā šobrīd tā demokrātija strādā, nu, manuprāt, mēs vienkārši neko nevaram atrisināt. Jā? Nu, ko nozīmē cīnīsies ar birokrātiju? Nu, viena lieta, ka viņš cīnās par savu vietu, par savu pozīciju, viņš paziņojas cīnīšu uz birokrātiju. Un tālāk, jā? Līdz ar to, protams, ir vajadzīgs, nu, teiksim, tas, ko šodien LDRK, man liekas, LDRK ir, nu, teiksim, iezīmējis, ka, nu, vispār iedzīvotājiem pa zīnu, un, ok, jūs ejat uz kādu institūciju vai jūs darat kaut kādu lietu un redzat, ka lieta ir bezjēdzīga vai uzdodat jautājumu, kam, kas, kā šis, nu, darīs dzīvi drošāku, labāku, pārskatāmāku, nu, vienalga, jā. Tad varbūt tas viss jāpieraksta un kaut kur jākumulē, un tad, nu, cilvēki sākam no otra gala, ja, nevis ar lozungiem. Lozungs ir pateikts, bet kā mēs to darīsim? Ja, jo, pieņemsim, tajā pašā par to būvniecību, ja mēs runājam, ja tu uzbūvēši čūnīti, nu, kam tev tas viss ir vajadzīgs? Ja? Protams, kad ir kaut kādai minimālajiem jābūt, es kā piemēru, teiksim, saku. Ja? Es esmu zviedrupnieks, bet runāju par citām tēm. Nu, lūk, tā kā es domāju, ka, nu, vismaz labā ziņa, ka tas šodien ir sācies, tas ir punkts viens, tas ir labi, kad lielās organizācijas kā LDRK un darba devēji arī šo jautājumu nelaidīs vaļā, un līdz ar to, un arī tā kā sabiedrība beidzot, nu, tā kā sāk nostāties šīs tēzes pusē, tā sāksim. Un tas ir tāds lēns process. Es redzu, ka rīt no rīta nekas nemainīsies, jo pašlaik tikai tukši teikumi, bet nu, tāda sajūta, kad varētu beidzot tā lieta iekustēties.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Zivrūpnieku savienības prezidents, Jā Karavela attīstības direktors Jānis Endele.